E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Vă spunem bun venit la emisiunea Unul pentru Altul, o emisiune înregistrată în care continuăm să discutăm cu pastorul Adrian Bocăneanu pe o temă, credem că interesantă pentru viața de familie, viața centrată pe copii. Bine ați revenit în platoul emisiunii noastre. Iată, dar spun că este importantă această temă pentru că la un moment dat, probabil că în viața fiecărei familii apare mai mult accentul pus pe dezvoltarea, pe creșterea copiilor, pe pare că unul dintre părinți este mai implicat în direcția aceasta și într-un fel ignoră sau nu mai acordă atenție. Exact, nu mai are resurse pentru comunicarea cu soțul sau cu soția. Aș vrea să vă întreb, când se face transferul acesta de la accentul pe care îl pui pe comunicarea cu partenerul la ceea ce înseamnă accentul pentru copii, la totul gravitează în jurul acestora?
Cred că este o tranziție în timpul sarcinii, în mod special ultima parte a sarcinii. Destul de des sarcina antrenează și anumite stări fizice și emoționale schimbate și nu mai este întotdeauna aceeași flexibilitate și emoțională și disponibilitate și așa, și apoi nașterea copilului este un eveniment extrem de important, în același timp este și foarte solicitant, câteodată traumatizant. Copilul, odată născut, deodată are nevoie de foarte multă atenție, mai ales dacă e vorba de primul copil, mama este destul de neliniștită, de nesigură, cum se face asta, cum se face cealaltă, să nu greșesc cu ceva, să nu-i fac vreun lucru rău. Așa că, probabil că imediat înainte de naștere și imediat după naștere, se face o tranziție destul de accentuată și, de asemenea, din punct de vedere biologic, așa, tatăl nu prea are ce face. Sunt, în general, îngrijiri care depind de mamă și este doar printr-un efort conștient, printr-o alegere voită, poate și tatăl să participe la îngrijirea copilului. Deci, de vreme în viață, foarte devreme.
Mă gândeam din ceea ce ne-ați spus că este logica după ce se obișnuiește mama cu toate lucrurile pe care trebuie să le facă pentru copil, deja ar trebui să revină la relația sau să o readucă poate în punctul în care a lăsat acea relație.
Sigur, unele dintre grijile sau sarcinile acestea presante ale primelor săptămâni sau primelor luni se modifică în timp. Copilul începe să aibă un program mai regulat. Așa cum a spus, mama devine mai sigură pe ea, însă copilul crește rapid și, de exemplu, este perioada în care îl așezi și unde l-ai așezat, acolo îl găsești. Și, cum să spun, asta într-un fel e mai ușor. Dar atunci când copilul începe să se miște încoace și încolo, nu pot să mai iei ochii de la el, că nu știi ce se întâmplă. Deci copilul crește, începe să facă lucruri singur, dar cred că în mai mare măsură asta cere mai multă grijă din partea celor care îl supraveghează decât mai puțină grijă. Cu cât e capabil de mai multe, cu atât și riscurile cresc și într-adevăr e nevoie de o supraveghere atentă și foarte vigilentă câteodată, pentru că o secundă de neatenție și consecințele pot să fie dramatice.
Știm și am mai discutat la emisiunea noastră, toate cărțile de specialitate spun despre dezamăgirea, într-un fel, a tatălui în momentul în care vede că se produce această ruptură între el și soție. Ba mai mult, parcă nu reușește să relaționeze la fel cu copilașul, vede legătura strânsă între mamă și copil, poate sunt anumite sentimente de invidie, poate e mult spus lucrul acesta, dar de neadaptare, cred că este cel mai bine spus.
La un nivel așa subconștient, nu? Exact. Rare ori cred că un tată conceptualizează și spune copilul ăsta mi-a luat locul, ce înseamnă lucrul acesta? Mă deranjează foarte tare, eu nu mai suport. Da. La un nivel, încă dacă ajunge la nivelul rațional, probabil că puțin tați ar accepta să gândească în felul acesta.
Este clar că e o noutate de care se bucură, dar are și anumite frustrări. De aceea se recomandă ca soțiile, mamele să fie atente în direcția aceasta la relație. Însă spuneam că dacă te gândești că perioada este scurtă în calitate de soț, de tată...
Nu prea e scurtă.
Exact. Că nu prea e scurtă. E mai ușor să o suporți, însă când aceasta se continuă și s-ar putea să nu se revină niciodată la ceea ce a fost între cei.
Fiecare etapă de vârstă aduce progrese în ce-l privește pe copil, dar și solicitări în plus pentru cei care îl îngrijesc. Apoi urmează perioada cu întrebările nesfârșite, ce e asta, de ce așa, de ce pe dincolo și asta iarăși te leagă de copil. Apoi copilul începe să exploreze lumea, merge, aleargă, iese afară, apoi se pregătește pentru grădiniță, se pregătește pentru școală, începe să vină cu teme de rezolvat acasă. Nu prea ne rabdă sufletul să-l lăsăm să-și facă temele singur și să suportăm consecințele după aceea când se întoarce cu calificative sau cu note mici, așa că punem umărul și acolo și aproape că pe măsură ce trece timpul suntem din ce în ce mai, să nu folosesc un cuvânt nepotrivit, eu mai înrobiți sau mai prinși de așa ca ceva aproape fatal, o fatalitate, ceva ce nu putem evita și nici nu voim să evităm pentru că ne-am obișnuit așa și nu ne gândim la consecințele mai îndepărtate. Dacă după amiaza asta nu l-am ajutat pe copilul meu la teme, mâine vine cu o notă mică, adică rezultatele sunt rapide și asta nu te ține mereu. Dar faptul că n-ai vorbit astăzi cu soțul nu înseamnă că mâine se produce o catastrofă. Dar în timp, și de obicei noi suntem mai sensibili la consecințele imediate decât la cele unde trece un interval lung de timp până când ne dăm seama, dacă ne dăm seama ce s-a întâmplat. Da.
Problema care apare este că depășește vârsta aceasta copilul, da, în care are nevoie de supraveghere permanentă, de o implicare atentă a ambilor părinți, dar refacerea relației celor doi se pare că nu.
Da, dacă diminuarea relației e ceva oricum natural, refacerea nu mai e ceva natural. În rare ori, când un copil, când primul copil a depășit faza în care are cea mai mare nevoie de îngrijire directă fizică, destul de des apare următorul copil și câteodată și următorul și în felul acesta, perioada aceasta de în care copilul ocupă un loc sau copiii ocupă un loc central, se prelungește 10-15 ani, dar așa cum am spus, nu se termină niciodată pentru că nevoile se mută dintr-un domeniu într-altul și atunci când sunt chiar mai mulți copii, ei nu sunt toți de aceeași vârstă, sunt nevoi diferite și părintele care se dedică îngrijirii copilului sau copiilor, mai ales copiilor, nu rămâne în mod automat, adică de la sine, nu rămâne cu niciun timp liber.
Da, mă gândesc pe această direcție și aveam pregătită întrebarea ce sens își găsește părintele pe lângă faptul că este părinte și trebuie să se ocupe de copii. Dar ce alte activități, ce poate să mai facă astfel încât viața lui să nu graviteze doar în jurul copiilor și când copiii au plecat pur și simplu îți pierzi sensul existenței sau caz în depresie.
Ați anticipat-o, una dintre consecințele negative ale unei vieți care este în mod nepotrivit sau în mod exagerat centrată pe copii, dar nu este numai aceasta. Pot să fie consecințe ale neglijării propriei persoane, de exemplu în ce privește sănătatea fizică. Uneori, mai ales mamele, se lasă să fie epuizate, să ajungă epuizate, nu dorm. Poate că au și unele idei, cel puțin discutabile, să spunem așa, cu privire la creșterea copiilor, vor să audă fiecare sunet, îl țin pe copil noaptea lângă ele, se trezesc la fiecare mișcare, la fiecare respirație, mai așa sau mai altfel. Și dacă lucrul acesta se prelungește, și de obicei când începe se prelungește, pentru că, sigur, instinctiv copilului îi place să stea, să simtă, să simtă pe mama, se simte bine. Și atunci când se încearcă o separare, este o criză destul de mare. Cu cât copilul e mai mare, cu atât criza e mai mare. Și copilul o suporta cum o suporta, dar mama nu prea suportă. Așa că încearcă și se întoarce la tiparul acesta. Și asta înseamnă ani de zile în care mama nu are aproape niciodată un somn liniștit, adânc, complet odihnitor. Lucrul ăsta nu poate să fie fără consecințe. De asemenea, mai ales pentru familiile care locuiesc în oraș, mai ales într-un apartament, activitatea, chiar dacă este intensă și obositoare, nu implică destul de mult, nu mobilizează destul de mult corpul. Și e obositoare, dar e o oboseală mai degrabă izometrică, adică prin concentrare, prin încordare, nu prin mișcare, nu prin efort și consum de energie. Ceea ce iarăși se răsfrânge negativ și asupra stării de sănătate și asupra unor factori care sunt înrudiți cu sănătatea, cum ar fi greutatea, înfățișarea, dar care au și alte conotații, respectul față de sine, încrederea, simțământul că stă bine în pielea ta sau cum să spun, da? Și sunt multe, multe ramificații și cam toate sunt legate de faptul că mama uită sau nu crede că mai poate să-și trăiască și propria ei viață. Și e și greu să o condamn, pentru că la urma urmei nu, e un gest de altruism și altruismul este una dintre, în creștinism cel puțin, una dintre cele mai prețuite virtuți și oamenii altruiști sunt cei care sunt lăudați și apreciați și așa mai departe. Și uite că aici mama se mulțumește că este altruistă, nu? Și acum noi și o vorbim de rău. nu o vorbim de rău.
Nu, ci porunca spune iubiți pe aproapele ca pe voi înși. Da, sau da, iubești, da. Să iubești pe aproapele ca pe tine, da. Dacă nu te iubești
și
pe tine.
Ca să poți să ai grijă de celălalt, trebuie să ai grijă de tine. Ca să poți să investești în celălalt, trebuie să investești în tine. Ca să poți să dai ceva celuilalt, trebuie să aduni. Nu poți. Nu ai, dacă nu ai, nu poți să dai. Dacă nu ești, nu poți să faci ceva pentru celălalt. Aceasta e o problemă destul de serioasă și de aceea, fără să spunem că nu e bine să lăsăm copilul să devină centrul vieții, e bine să, adică e normal să alegem să nu fie ceva irezistibil, n-am avut cum, n-am avut altfel, n-am avut de ales. Să alegem aceasta lucrul acesta, dar să înțelegem că avem și alte răspunderi. Avem răspunderea față de noi înșine, avem răspunderea față de soț sau soție, avem răspunderea față de alți copii care sunt sau care vor veni, avem răspunderea față de alți membri ai familiei și așa mai departe. Dar începem cu noi. Începem cu noi. Nu putem să facem ceva pentru alții dacă ne neglijăm pe noi înșine așa de mult.
Mă bucur foarte mult de sublinierile pe care le-ați făcut, pentru că n-aș vrea să se înțeleagă din titlu și din întrebările pe care vi le adresez faptul că noi nu urmărim binele suprem sau interesul suprem al copilului.
Sigur,
nu, orice
da.
Părinte
Sigur.
Trebuie să se centreze
Sigur.
pe creșterea și dezvoltarea copiilor.
Pentru asta trebuie să fii capabil. Nu e suficient să vrei, nu e suficient să te dăruiești sau să... Era o expresie, nu știu dacă mai e cunoscută astăzi, să arzi lumânarea la amândouă capetele. nu e suficient.
Iar când m-am gândit la această temă, bineînțeles că privesc și din perspectiva maturității la care ajung copiii și încă părinții se raportează la copii la fel ca și cum ar trebui să le poarte de grijă.
Toate detaliile,
exact.
Și cu o grijă, cu o grijă așa neliniștită și care îi și deranjează pe copiii mai mari, pe adolescenți. Sigur, câteodată greșit, câteodată ei, adolescenții, tinerii, în general nu percep pericolul.
Sigur.
Au nevoie de atenționări și au nevoie de... Și e normal ca părinții să fie așa preocupați, dar trebuie să avem grijă cum de comunicăm lucrul acesta ca să nu îi exasperăm și să nu îi îndepărtăm. Să fie o supraveghere mai discretă, mai degrabă, mai din umbră, așa încât să putem interveni, să știm de ei, așa ca să putem interveni atunci când chiar este nevoie, dar nu să-i copleșim, să-i sufocăm cu exprimările noastre de grijă, de preocupare și de afecțiune.
Aș vrea, până să ajungem la faza aceasta a adolescenței, să ne întoarcem puțin. Spuneați anterior faptul că trebuie mamele să se gândească și la ele însele, da, pentru ca să fie capabile să ofere mai departe cu aceeași intensitate,
da,
și capacitate.
Da, da.
Adesea nu sunt conștiente de faptul că deja nu mai pot și nu mai au resurse până nu clachează.
Da.
Micuțul manipulează, solicită.
Copilul nu o să spună niciodată, copilul mai mic, copilul nu o să spună niciodată: mama, e destul, acum du-te și culcă-te și tu, acum odihnește-te și tu, sau acum fă și tu ceva ce-ți place ție. Copilul nu o să spună niciodată lucrul acesta. Nu, dacă îi dai 5 ore, 5 ore ți le consumă. Dacă îi dai 15, 15 ți le consumă. Dacă îi dai 24, 24 ți le consumă.
Bine, și atunci ce să facă?
Atunci mama și tata, nu doar,
da,
mama,
sigur.
Trebuie să aibă un rol conștient de disciplinare a copilului. Trebuie să se asigure, să facă ce e nevoie, ca nevoile de bază, hrană, apă, aer, somn, curățenie, îngrijire în caz de boală, nevoile, afecțiune, nevoile de bază, să fie satisfăcute. Copilul nu trebuie lăsat să sufere. Sigur, sunt suferințe pe care nu le putem, când are colici, de exemplu, la 2, 3, 4 luni, da, suferă, îți pare răul, mângă-i, mai încerci câte ceva, dar n-ai cum să-l scutești de asta. Dar nevoile de bază trebuie să ne asigurăm că sunt rezonabil împlinite. Iar dincolo de acestea, adăugăm, așa să zicem, creăm pentru copil, pe măsură ce se dezvoltă, un mediu moderat stimulativ. Copilul nu trebuie lăsat să încezească, așa, să n-aibă nimic care să-l atragă, să-i trezească curiozitatea, să-l ajute să privească, să se miște, să caute, să încerce. Nu trebuie să fie un mediu stimulativ, dar am spus moderat stimulativ, să nu fie o forțare a simțurilor lui, să nu fie determinat prematur să cunoască emoții extrem de intense peste vârsta lui sau, și așa mai departe. Deci, mama trebuie și părinții trebuie să înțeleagă că pentru a face față cu bine, pentru a împlini cu bine aceste nevoi de bază, inclusiv cele mentale și afective, părinții trebuie să fie într-o stare fizică, emoțională și relațională și spirituală bună, bună, nu epuizați, nu exasperați și nervoși și predispuși la reacții emoționale sau fizice exagerate. E nevoie să fie într-o stare bună și asta cere somn, regularitate, hrană, mișcare fizică, comunicare, armonie. Deci copilului trebuie să îi se facă un program. Asta ar fi ideea de bază de la vârstă mică. Copilului trebuie să îi se facă un program. Când el apare pe lume, da, nu are niciun program. Toate funcțiile lui sunt oricum întâmplătoare, să spunem, nu neapărat întâmplătoare, dar imprevizibile poate ar fi termenul mai bun. Și destul de devreme, cu delicatețe, dar și cu fermitate, e nevoie să introducem o regularitate. Trebuie să o introducem, copilul nu vine cu ea, trebuie să o introducem. Trebuie să ne informăm care este programul de cele mai importante sau, momentele importante ale zilei. Un copil foarte mic sunt reprezentate de hrănire, da? Care e intervalul cel mai bun pentru a-l hrăni? Poate că generațiile actuale privesc cu oarecare neîncredere metoda aceasta mai nemțească, așa, de a face ordine în viața copilului, de a-i da să mănânce la ore regulate. Și acum se zice, dacă copilului nu e prima dată când se zice, s-a zis dintotdeauna, dar a fost și cealaltă noțiune de disciplină, de regularitate, de program. Și dacă e copilului foame, dă-i să mănânce. Experiența noastră ca familie spune că e mult mai bine să introducem în viața copilului un program. La început e oarecare respingere, e oarecare suferință, dar nu va trece multă vreme și va fi bine și pentru copil și pentru familie. Vor mai interveni momente în care programul se strică. Sunt perioade de tranziție, de exemplu, când dințișorii încep să crească sau nu, și atunci sunt perturbări sau poate să fie o răceală, o viroză, o infecție sau
ceva. După aceea este greu să revii la programul pe care l-ai stabilit.
Trebuie să fim flexibili. Nu putem acum orice ar fi mort copt, trebuie să înțelegem ce se întâmplă cu copilul. Dar dacă nu introduci nicio regularitate, nu cred că e cu adevărat bine pentru copil, iar pentru părinți poate să fie foarte destructiv, foarte rău.
Și acum, înainte de a trece la partea a doua a emisiunii, vom delimita printr-o melodie lucrul acesta. Aș vrea să vă întreb dacă, să spunem, există programul acesta și părintele în felul acesta se preocupă de sine. Ce trebuie să facă părinții unul pentru celălalt?
Foarte pe scurt aș vrea să spun că asta nu poate să excludă situațiile în care avem copii cu nevoi speciale.
Da.
Copiii care se nasc cu anumite deficiențe sau întârzieri sau, da, și încercăm la început, de multe ori părinții nici nu-și dau seama, nici medicii nu-și dau seama, uneori pentru o perioadă considerabilă de timp poate că spun, e o mică întârziere, mai sunt și copii, nu sunt toți chiar așa după tabel, da? Pe urmă reiese că e totuși o deficiență destul de serioasă și copiii aceștia au nevoi speciale. Și acolo, principiul, ideea că părinții trebuie să aibă grijă și de ei, pentru că la urma urmei părinții vor avea grijă de copii, nu? Și dacă părinții se ruinează pe ei înșiși, îngrijindu-i pe copii acum, mâine, cine îi va mai îngriji pe copii? Deci asta ar fi, așa cum a spus, probabil un capitol separat, dar destul de răspândit, adică nu e chiar așa un caz la un milion. Sunt, din nefericire, destul de multe cazuri și, da, întrebarea dumneavoastră a fost ce ar trebui
să facă părinții.
Am anticipat puțin că trebuie să ne îngrijim și de fiecare personal, de noi înșine, de sănătatea fizică, prin odihnă, mișcare fizică, în mod special mișcări sau exerciții de compensare, de corectare sau de repunere în formă. Nu știu că chiar așa se spune din franceză, remisa în formă. De refacere, retonificare, să spunem. Da? E important lucrul acesta. Nu trebuie să ne neglijăm. Că așa cum ne vom lăsa acum, vom fi pentru multă vreme. Și, da? Trebuie să ne continuăm să ne educăm mintea. Poate că o bună parte din lecturi vor fi acum legate de creșterea copilului. Da, oricum, e bine dacă citim despre asta, ne lărgim orizontul, înțelegem mai bine procesele, etapele, situațiile care pot să apară, modul în care trebuie să reacționăm. Dar întrebarea viza mai mult ce facem împreună.
Împreună și
păi, o parte din lucrurile pe care le-am spus se fac și mai bine împreună. De exemplu, această retonificare. Sunt exerciții pe care soțul și soția pot să le facă împreună și se ajută unul pe altul. Și în felul acesta, cum să spun, când știi că mai face și celălalt, e un stimulant, ești mai perseverent oarecum. Nu trebuie să-ți spui doar ție, lasă că fac mai târziu. Trebuie să-i spui și celuilalt și asta e un pic mai jenant. Așa că atunci când ne hotărâm împreună să facem și ne stabilim un set de exerciții în care avem nevoie unul de altul, e o șansă în plus ca să chiar le facem. Dar acest timp împreună în exerciții fizice de doi înseamnă și timp împreună, înseamnă și contact fizic împreună, înseamnă că ne și bucurăm unul de altul, înseamnă că ne place mai mult unuia de celălalt. Deci nu e avut în vedere doar latura fizică, ci în procesul acesta și aspecte emoționale, relaționale se dezvoltă, cooperarea pe planul acesta probabil că se va continua și pe alte planuri. Apoi, conversațiile, normal că vor fi în bună măsură centrate pe copil și e nevoie să, mai ales la vârsta aceasta foarte mică, la care schimbările sunt foarte rapide. La o lună se întâmplă ceva, la 3, la 4, la 6, la 9, la foarte, foarte, aproape fiecare zi aduce o schimbare. Și aceasta cere din partea mamei și a tatălui să discute ce urmează, cum ne pregătim, cum am parcurs etapa aceasta, unde credem că am făcut față cu bine, avem rămâneri în urmă, cum le recuperăm, cum ne ocupăm de ele. Ne putem aștepta că peste 2 săptămâni sau peste o lună copilul va face asta sau va întreba asta sau va... Nu. Cum facem? Discutăm, ne luăm, să zicem așa, pulsul. Cum ne simțim unul pe altul? Avem aceeași abordare? Gândim la fel despre creșterea copilului? În asta da, în asta nu. Ce facem cu... acolo unde vedem la fel, să ne asigurăm că vedem bine, că și doi oameni pot să... Faptul că doi oameni văd la fel nu înseamnă că e și neapărat bine, da? Deci, da, cu privire la copil, dar nu doar cu privire
exact
la asta.
Exact la aceasta mă gândeam. Ce se întâmplă dacă numai unul se axează doar pe aceste aspecte legate de copil și celălalt simte că este neglijat pentru că despre relația lor nu discută prea mult.
Da, n-ar trebui ca unul să se simtă neglijat pentru că se discută despre copil, că e copilul nostru, e copilul...
Da, n-ar trebui, ambilor, da.
Dacă unul dintre părinți se sesizează, că atunci când se discută lucrurile acestea, știu, are o reacție așa de... asta, prea mult despre asta, probabil că trebuie să mă corectez, trebuie să mă întreb, dar de ce am această reacție? E copilul nostru și trebuie să-mi corijez starea de spirit. Dar viața nu se limitează la copil și trebuie să păstrăm, să ducem mai departe preocupările pe care le-am avut până acum. Trebuie să avem comunicare și pe plan spiritual, avem preocupări, să ne rugăm împreună, nu doar pentru copil, ci pentru viața noastră, pentru creșterea spirituală, să continuăm să ne implicăm în viața altora, să nu fim așa izolați și speriați de ceilalți, sau să continuăm să facem, să contribuim la viața celor din jurul nostru.
Dacă mai avem gândim, resurse.
Dacă ne gândim din timp, și dacă ne economisim și ne organizăm timpul și resursele, putem să facem câte ceva. Dacă nu, o să fim tot timpul în urmă și tot timpul așa pe zona de roșu, cu ultimele picături. Ceea ce n-ar trebui să se întâmple niciodată. și ne gândim în același timp și discutăm și despre viața noastră, despre reluarea activității profesionale, să zicem, atunci când pentru mamă, atunci când copilul sau copiii vor fi mai mari, despre îmbunătățiri în gospodărie, despre răspunderi care sunt puse în la așteptare și trebuie să stăm cu capul sus și să vedem încă destul de departe, să nu rămânem doar cu capul în pământ și credem că lumea se termină într-un metru pătrat cât vedem noi atunci.
Deși, fără să fim îngrijorați, ci să avem o perspectivă.
Sigur, sigur, să nu fim doar reactivi. S-a întâmplat asta. Aoleo, ne-am certat. Uite, copiii își dau seama că nu vrem același lucru sau că nu... Nu doar reactivi. Când apare ceva, hai, ce să facem? E bine și măcar atunci să discutăm. De multe ori nu discutăm nici măcar atunci. Dar nu e suficient să fim reactivi. Trebuie să fim proactivi, să spunem, chiar dacă acum nu e o problemă, să vedem cum ne pregătim pentru un viitor mai bun.
Așa cum aminteam anterior, vom avea o audiție în cadrul acestei emisiuni, după aceea vom reveni în platoul emisiunii pentru a continua dialogul pe tema amintită, viața centrată pe copii.
Cine poate face albastru-l cer? Eu nu pot, dar tu, nici tu. Cine face ierni și primăveri? Ah, totul e un mister. Numai Domnul e cel ce are un plan, a creat și creează an după an. Numai Domnul e nostru sfânt creator, tot el ne e bun păstor. Cine face pești din ocean? Eu nu pot, dar tu, nici tu. Cine-a dat să pezi în noi an? În toate e un plan. Ce are un plan, a creat și creează an după an. Numai Domnul e nostru sfânt creator, tot el ne e bun păstor. Cine pune frunze prin copaci? Eu nu pot, dar tu, nici tu. Cine face crini, burjori și maci? Hai spune de ce taci? Numai Domnul e cel ce are un plan, a creat și creează an după an. Numai Domnul e al nostru sfânt creator, tot el ne e bun păstor. Ce iarba din câmpii? Eu nu pot, dar tu, nici tu. Cine face fluturi mici și mici? Ah, cine poate ști? Numai Domnul e cel ce are un plan, a creat și creează an după an. Numai Domnul e nostru sfânt creator, tot el ne e bun păstor. Poți să faci, hai spune da sau nu. Eu nu pot, dar tu, nici tu. Cine din țărână om făcut? Eu știu și știi și tu. Domnul e cel ce are un plan, a creat și creează an după an. Numai Domnul e nostru sfânt creator, tot el ne e bun păstor.
Am revenit în platoul emisiunii Unul pentru Altul. Discutăm cu pastorul Adrian Bocăneanu despre viața de familie, viața centrată pe copii. Spuneți că este important ca părintele să se gândească și la acele activități care sunt necesare pentru a se menține în formă.
Da.
Dacă nu iau în calcul acest lucru, ce se întâmplă după ce copilul are și el activitățile sale? Sunt părinți care continuu viața lor gravitează în jurul copiilor. Dacă nu mai au o slujbă, de exemplu, unul dintre părinți este dedicat activităților casnice și creșterii, educării copiilor. Este lucrul acesta benefic sau nu pentru dezvoltarea părintelui?
E un subiect spinos. Sunt argumente și de o parte și de alta. Pare destul de nobil gândul acesta ca unul dintre părinți și 99% din cazuri sau 999 dintr-o mie de cazuri aceea este mama, acea persoană este mama, să rămână acasă și să aibă grijă de copii, însă
cel puțin pentru o perioadă.
Pentru o perioadă, da. În același timp însă, mai ales femeile care au un nivel educație mai bun și care au și lucrat înainte, că au avut un serviciu în sensul acesta sau în afara casei, înainte de a avea copil, spun că destul de des foarte bunele intenții nu prea se pot realiza pentru că se simt capturate, să zic așa, absorbite de copil și nu prea sunt în stare să împlinească gândurile frumoase și să atingă idealurile nobile pe care și le-au asumat atunci când au spus că vor face lucrul acesta. Își dau seama că e totuși o nevoie destul de mare, cel puțin pentru parte dintre mame. E o nevoie destul de mare ca să te și detașezi puțin de copil și tu te vei putea bucura altfel de copil atunci când se creează o anumită distanță și copilul te va aprecia. E foarte, foarte mare posibilitate un copil sau copii să ia ca de la sine înțeles. Dacă mama nu pleacă niciodată, dacă nu e angajată în altceva, copiii să ia de la sine înțeles că mama e tot timpul acolo, la discreția lor, la dispoziția lor, tot ce le trece lor prin cap, mamă, tot ce vor, tot ce nu vor, tot ce... Și...
Este sluga.
Da. Ei nu gândesc în termenii ăștia, că nu au încă, nu au trăit
sigur,
viața
nu,
acum.
Însă...
Dar acesta este efectul. Acesta este efectul. Și chiar capacitatea de a-l mai influența pe copil este așa de mare.
Pentru că nu mai există respect.
Nu mai e așa respect, nu mai e așa atracție, interes. Plus că, așa cum am spus, mamele adesea constată că se uzează, se rutinează, se epuizează și nu mai sunt așa cum ar dori să fie. Ele însele își pierd respectul față de propria persoană. Și acum, sigur, spunând lucrurile acestea, nu înseamnă că e foarte... Că toate problemele se rezolvă de la sine. Adică, pe cât de idealist și de iluzoriu este să credem că dacă mama stă acasă, toate problemele se rezolvă, pe atât de iluzoriu este să credem că dacă mama își reia serviciul, toate problemele se rezolvă.
Sigur. Și în cazul tuturor mamelor care au stat acasă, lucrurile nu
înseamnă că au fost așa, sigur. Că da. Da.
Sunt mame care chiar au reușit să echilibreze lucrurile.
Sunt și factori individuali, nu toți părinții sunt la fel, nu toți copiii sunt la fel, sunt personalități și personalități, alegeri și alegeri, mediu diferit, în general e mai favorabil pentru creșterea copiilor, dar sunt și provocări în plus, dar în general e mai favorabil ca mediu pentru creșterea copiilor, un mediu mai aproape de natură, cu casă, cu grădină, cu câmp, pădure, deal în jur, un râu sau așa care reprezintă spații în care, într-un mod oarecum firesc, copilul își consumă energia, învață să se recreeze sau să se distreze, să spunem așa, singur, să-și petreacă timpul împreună, inventează tot felul de lucruri, își creează fantezia, lumea lui fantezistă și nu trebuie mama să-l
distreze.
Să-l distreze și să stea tot timpul și să
creeze jocuri.
Da, să creeze jocuri și să-și bată capul. Acum ce să-i mai spun, cu ce să-l mai, că se plictisește așa și pe dincolo. Dar nici nu există vreo soluție simplă și
sigură
și universală. Aceasta e o hotărâre foarte importantă pe care mama și tata trebuie să o ia împreună și trebuie să echilibreze lucrurile și acolo unde este nesigur, cumva totuși interesul copilului, cel mai bun interes al copilului, împlinit în cele mai bune condiții, nu doar așa la modul livresc ideal, interesul copilului, care este interesul, trebuie să identificăm care este
cu adevărat
interesul
cel care
copilului,
ne imaginăm noi.
Da, sau pe care l-am moștenit, așa ne-a fost picurat în minte generație după generație și a rămas acolo, dar fără să-l fi analizat critic și să ne fi însușit că chiar este interesul copilului, da, poftim.
Uneori pentru mama este foarte greu să se întoarcă la lucru profesional,
s-a adunat un decalaj,
da.
Serviciile sunt așa cum sunt.
Ce este de făcut în direcția aceasta atunci când viața ți este centrată pe creșterea și dezvoltarea copilului pentru o vreme, iar profesional te-ai rupt de mediu?
O distanțare. Probabil că ar fi bine ca, având în vedere perspectiva reintegrării profesionale și în timpul acela în care mama, spunem, în mod tradițional, mama foarte rar este și tata, s-a retras din activitatea profesională, ar trebui să nu rupă total legătura, ar trebui să mai citească sau să mai practice, să mai țină legătura cu fostul loc de muncă, cu foști colegi, să mai urmărească ce e nou, să mai exerseze, să mai practice, să mai, poate la un moment dat, să facă niște cursuri de perfecționare. E un efort. Soția mea, în timp ce erau copiii mici, ea nu își reluase încă serviciul, a făcut destul de serios cursuri de limbi, cursuri de engleză și cursuri de franceză, le-a dus
la destul de avansat,
da? Și a luat o serie de teste, de atestate, mai ales pentru franceză, și s-a dovedit o mare binecuvântare, nu pentru ea, nu pe plan profesional, dar pentru viața ei, pentru viața noastră. Nu era foarte ușor, dar a păstrat contactul acesta și mintea se păstrează vie, activă, oricând înveți ceva, e un efect pozitiv. Sigur.
Pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, teama de a rămâne singuri, tendința de a mai da naștere încă unui copil la
așa
o vârstă,
mai târziu,
da, ca să mai menții.
Ca un fel de nepoțel.
Da. Durerea despărțirii. Sunt mai multe aspecte care cred eu că merită menționate, însă nu știu cât vom reuși în acest timp.
Cum să te pregătești
pentru singurătatea în doi, să zicem, da? Nu, e impropriu spus. Pentru perioada doar în care vei fi cu partenerul tău.
Da. Și tot ce am spus, aproape tot ce am spus până acum, cred că ajută pentru a răspunde la întrebarea aceasta. Dar pe măsură ce timpul se apropie, cred că e nevoie să ne impunem, dacă aș putea spune așa, ca în mod rațional și conștient, programat, să slăbim tot mai mult controlul asupra copiilor, să le permitem să ia decizii, să suporte consecințele. Nu vreau să spun că să fim nepăsători, să simțim împreună cu ei, dar să nu ne mai interpunem așa între alegerile unui copil și consecințe, cum am face la un an sau la doi sau la trei, știu eu, să-i lăsăm să suporte, chiar dacă uneori suportă dezamăgiri, dureri, pierderi, pentru că acestea vor avea un rol educativ și formativ foarte important și asupra noastră, de asemenea, ne vom da seama că credeam că, dar uite că a făcut față, uite că s-a, da, n-a fost ușor, dar s-a refăcut, s-a remontat, a învățat. Greșeala aia acum sigur n-o mai face, da? Copiii încep așa mai mari să fie mai pretențioși în ce privește mâncarea, de exemplu, se pune în timpurile acestea mai mult accent pe diversitate, pe oarecum așa exotismul rețetelor, lucruri care pentru părinți nu prea le mai intră în mână sau nu prea văd rostul. Și atunci, în loc să încercăm să le scoatem din cap copiilor lucrurile acestea, mai degrabă să le spunem: nu vrei să încerci tu și mi-arăți și mie după aia. Și să-i provocăm, da? Îți place foarte bine? Încearcă. Și dăm și mie să gust și am să spun dacă îmi place sau nu. Și în felul ăla, eu dar un exemplu, tot mai mult să îi încurajăm să-și ia lucrurile în mâinile proprii, chiar dacă nu toate o să fie exact așa cum am vrea noi, chiar dacă alimentația o să fie poate puțin dezechilibrată, dar un pic mai încolo mai vorbim cu ei și spunem: uite, din astea, știu eu, substanțele astea, e destul de bine, dar parcă lipsește ceva din asta, ia gândește-te, ia intră puțin pe internet, pe astea acum, de unde ai putea să le iei? Sau să încerc să le pasăm din ce în ce mai mult răspunderea. Și asta coincide și cu vârsta mijlocie sau a începutul, mai bine zis, celei de-a doua jumătăți a vieții pentru părinți, când chestiunile de care vorbeam înainte, de comunicare între soț și soție, de îngrijirea sănătății proprii, păstrarea tonusului, perfecționare profesională și să rămânem în... Să fim și pe piața muncii, să zicem așa, să fim doriți, să fim necesari, să fim competitivi, nu neapărat că ne războim cu toată lumea ca să punem mâna pe ce e mai bun, dar să fie nevoie de noi, să avem un loc, să ne găsim un loc. Deci, în paralel, le dăm tot mai mult spațiu și asta înseamnă că și noi avem mai mult timp, mai multă energie, mai multă vitalitate, mai multă bucurie, ca să ne ocupăm din nou de noi înșine și de relația noastră de doi.
În concluzie, în 30 de secunde, viața centrată pe copil, în ce fel să fie un echilibru?
Ca să putem să ne centrăm pe copii, trebuie să avem grijă de noi și de relația dintre mamă și tată. Atunci când pe primul loc punem lucrul acesta, putem să fim niște părinți buni pentru copiii noștri.
Mulțumim pentru răspunsurile oferite, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați ales să rămâneți alături de noi și credem că împreună învățăm să ne așezăm bine prioritățile și să fim persoane echilibrate prin puterea lui Dumnezeu. Sunt Lavinia Ștefan, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la Unul pentru Altul. La revedere!